Šobrīd Daugava vēl klāja ledus kārta, savukārt Dubnas upē pilsētas teritorijā izveidojušies ledus sastrēgumi. Apdraudējumu tas šobrīd nerada. Lai gan pirms apmēram divām nedēļām Līvānos Dubnas upē ūdens līmenim paaugstinoties, sāka aplūst blakus esošā Līča iela. Lai pātrinātu ūdens noteci, tika plašāk atvērtas pilsētā esošā mežrozīte Hess lūžas. Pret aplūšanu tika veidota barjera arī no smilšu maisiem. Paliekot vēsākam laikam, situācija ātri vien stabilizējās.
Jau visi ūdeņi nāca Līvānos iekšā. Tas bija jau tajā līķīlī. Salīdzinot, kā bija patreiz zemes līmenis. Būs šogad pali, un lieli pali būs. Tas ir vēl pēc visām vecajām vecu ļaužu prognozēm.
No Daugavas varētu būt?
Un arī nāks jānokšas ļoti daudz, jo tur ir daudz sniega un tur ir daudz ledus. Būs. Vēl plūdīsim.
Blakus Dubnas upē Līča ielā sastop pagalmā rosāmies Ainu un Vladislavu.
Jūs tepat pie upes dzīvojat kaut kā ietekmē?
Nu nekas. Katru gadu kaut kas jā. Ir vispārīgi mazliet pagrabā. Pagrabā tikai iet iekšā, citādi jau mums nekas. Pārāk nekas nav. Bacelam augstāk kaut ko plaukt, maz drusiņi augstāk. Kas pirmās nepaciešamība, to iznesam augšā. Tas jau laikus jādomā par šito.
Domāju, jau vairs nebūs. Kas te vairs var būt, ka tie ūdens nolaists izkusīs un nebūs plūda?
Aina atzīst, dzīvojot pie upes, ir jārēķinās, ka ūdens līmenis pavasarī palielinās. Tomēr pie upes dzīvojot jau 40 gadus, sieviete novērojusi, ka ūdens līmenis kļuvis krietni lielāks pēc Hesa izbūves uz Dubnas upes, kas tika izbūvēts pirms apmēram 20 gadiem.
Nu, agrāk plūdu tādu nebija pagrabā, kamēr nebija Hesa. Nu, citi pelnā naudu. Uz zaļu enerģiju mēs smeļam pagrabu ārā. Mums aplūst tur, tad vienu gadu bija tā. Tā iela bija aplūdis, tad mēs pa tādu stidziņu gājām, bet tad ātri nogāja ūdens. Nu šogad jau tirtiņa nav plūde vēl. Un šitien jau nav ledus, ir bijis tāds ledus, ka pats spridzināts ir.
Jā.
Jā, un tad bija tur zem tilta, kas tagad ir. Pat tur tālāk ir Zofijas iela un pat bija uz dārziem ledus. Tagad jau tā nav bijis nekad. Paldies Dievam!
Dubnas upē šajā vasarā tiks izpļautas niedras no Līvāna Nova Drožupes pagasta līdz Līvāna pilsētai. Tas gan mazinās plūdu risku vasarā. Lai ūdens plūdu nebūtu pavasarī, nepieciešams pilsētas teritorijā tīrīt un padziļināt Dubnas upes gultni. Turpina Līvāna novada pašvaldības vides inženieri Gunita Vaivode.
Smubaglīcī, tur mums ir tāds straušs liekums, kur mūžīgi veidojas senesumi un sastājas ledi, līdz ar to tur ir nepieciešama gultnes padziļināšana. Tas, kas tur ir izveidojies, tas ir nosēdumi, nogulumi, teiksim, dolomīts, kas arī, teiksim, veidojies laika gaitā.
Dubnas upes gultnes tīrīšanai ir izstrādāts jau tehniskais projekts, tomēr darbus līdz šim nav izdevies īstenot.
Mēs sekojam līdz Eiropas Savienības fondu programmu iespējām un šobrīd nu, nav tādas iespējas, kur mēs varētu šos te darbus ielikt kādā no projekta pieteikumiem, jo tas ir diezgan liels darbs un apjomīgs darbs.
Šajā pavasarī Līvānos plūdu draudus var radīt Daugava. Ledus Daugavā sākt kust var pēc nedēļas divām. Tas atkarīgs no laikapstākļiem.
Līdz salai šite viss aplūs sala paliek un sākot te no šeienes kaut kur celtuves ielga.
Atbildīgais par civilo aizsardzību Līvāna novadā Andris Kundziņš rādus kartas vietas pilsētā, kas ūdens līmenim pavasarī paaugstinoties mēdz aplūst Daugavas upes ietekmē.
Tomas iela pārplūst sākot no šeienes, lielākais bija no šeienes, kaut kur līdz šeienai, viss pārplūst līdz amatniecības centram, bez darbinieks un laivu ceļ.
Plūdus Daugavā nevarot prognozēt. Līvānos Daugavā šobrīd ledus biezums ir apmēram līdz 30 cm, tomēr aiz Līvāniem ir liels Vīžņu sablīvējums.
Tagad meteo dienas ir veicis pētījumu Daugavas lejtecē no Līvāniem līdz Pļaviņām. Tur ir sablīvējums, kas vietām ir līdz 2 metriem. Nu, ja tas ledus sāks strauji kustu un līmenis celties, nu, nav zināms, kā tas beigsies.
Kā liecina pēdējās laika prognozes, līdz lieldienām Latvijā gaiss vēl nekļūs būtiski siltāks. Gaidām arī sniegšana, taču laikam paliekot pavasarīgākam, aktuālāks kļūs jautājums par iespējamiem palu un plūdu draudiem. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.